Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
គិតករដែលបានសម្លាប់សមាជិកម្នាក់នៃសភាអង់គ្លេសបានចេញបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងតុលាការអញ្ញាធិបតីចាប់ប្រកាន់ជន3នាក់ថាធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មនៅក្រៅមានការឆ្មក់ចាប់មនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសកងកម្លាំងពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ប្រកាសថាតំបន់ភាគច្រើននៃទីក្រុង Fallujahបានត្រូវវាយកបានពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិលំនៅឋានមានទុតិធិនិយមថាអគារ Boarding នឹងមិនឋិតនៅបានយូរនោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Clinton ត្រូវបានគេសន្មតថាជាស្ត្រីដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលនឹងទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបរិសុទ្ធឈ្មោះ Thomas Mer ដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានសម្លាប់លោកសេជូខកសសមាជិកសភាអង់គ្លេសកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះបានចេញបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងតុលាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើឃាតមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនទៀតនៅពេលត្រូវសួរឲ្យប្រាប់ឈ្មោះគាត់នៅពេលដំណើរការជំរះក្តីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅឯតុលាការ Westminster Magistrates ក្នុងទីក្រុង Londres ឈ្មោះម៉ែបាននិយាយថាឈ្មោះខ្ញុំគឺងាប់ទៅពួកក្បត់ជាតិសេរីភាពសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាការនិយាយបញ្ឈៀងដល់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅពេលខាងមុខនេះនៃប្រទេសអង់គ្លេសអំពីសមាជិកភាពនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបការបញ្ចេញកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងជាអធិបាយតែមួយគត់របស់គាត់នៅក្នុងតុលាការកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកសេខកសដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ដល់ការរដ្ឋសារទុកប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបពួកប៉ូលីសជាអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងស្រុក Yorkshire របស់លោកសេខកសក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសមិនព្រមបញ្ជាក់ថាមែនឬបដិសេធថាជនជាប់សង្ស័យថាបានធ្វើឃាតសមាជិកាអាយុ41ឆ្នាំរូបនេះនៅសភាអង់គ្លេសប្រហែលមានហេតុផលក្នុងការធ្វើឃាតនេះដោយសារមានជំនឿជាតិនិយមស្ដាំជ្រុលពួកអ្នកឃើញហេតុការដោយផ្ទាល់ភ្នែកនៃការវាយប្រហារដោយឈ្មោះមើមានអាយុ52ឆ្នាំដែលជាបរិសុទ្ធម្នាក់ក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាបរិសុទ្ធនេះបានស្រែកជាភាសាអង់គ្លេសថា Britain First ប្រែថាប្រទេសអង់គ្លេសមុនគេនៅពេលដែលគាត់បាញ់សមាជិកសភារូបនេះ3គ្រាប់ចាក់លោកស្រីហើយបន្ទាប់មកបានបោចសក់អូសទាញលោកស្រីមានកូន2នាក់រូបនេះដែលមានឈាមហូរសស្រាក់គណៈបក Britain First ដែលជាគណៈបកនយោបាយនិយមនយោបាយស្ដាំបំផុតតូចមួយដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការច្រើនឆ្នាំមកហើយឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាពួកគេគ្មានតក្កិនអ្វីជាមួយការវាយប្រហារលើសមាជិកសភាលំអៀងទៅខាងសភាអឺរ៉ុបរូបនេះទេហើយពួកមេដឹកនាំនៃគណៈបកនេះបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះហើយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធិបតីបានធ្វើសកម្មភាពខាងសន្តិសុខធំធំហើយពួករាជអញ្ញាបាននិយាយថាពួកគេចាប់ប្រកាន់ជនជាប់សង្ស័យ2នាក់ពីបទធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសនេះបានប្រជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលភស្តុតាងនៃការវាយប្រហារដែលនឹងកើតមានឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Charles Michel បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនឹងនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ពី1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងក៏ប៉ុន្តែគ្មានឧបតហេតុធំណាមួយតក្កិននឹងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់អឺរ៉ុប2016នៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី ដែលមនុស្សខ្លះព្រួយបារម្ភថាប្រហែលអាចជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបែលហ្សិកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងចាត់វិធានការបន្ថែមក្នុងពេលខ្លីឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អអន់ទីប្រទេសបែលហ្សិកបានស្ថិតនៅក្រោមការប្រុងប្រយ័ត្នខាងភេរវកម្មចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារកាលពីខែមីនានៅឯចំណត់ជនហោះនឹងរទេះភ្លើងក្រោមដីនៃទីក្រុងវិកសែលដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស32នាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កងកម្លាំងពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុងហ្វាលូជានៅក្រៅប្រកាសថាតំបន់ភេកចានានៃក្រុងនេះបានត្រូវវាយយកបានមកវិញពីការទ្រតារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយថ្ងៃមុននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងបានសន្យាដល់លោកអ្នកអំពីការរំដោះក្រុងហ្វាលូជាហើយយើងវាយយកបានក្រុងនេះមកវិញកាលពីពេលមុននេះក្រុមទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានវាយយកបានមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈការមួយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះតាមរយៈការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយចំនួនដែលត្រូវចំកងឯកភាពកលយុទ្ធ2និងបំផ្លាញទីតាំងកំភ្លឹងយន្ត6ពួកមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ក៏វាយយកបានអាគាររដ្ឋាភិបាលមួយក្នុងប៉ែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងនេះផងដែរតុលាការមួយក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានកាត់ទោសលោកអតីតប្រធានាធិបតីមូហាម៉េត ម៉ូស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតពីបទត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានបំលែងការសម្ងាត់របស់រដ្ឋកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តុលាការនេះក៏បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតសហចុងចោតរបស់លោកម៉ូស៊ី6នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលបុគ្គលិក2នាក់នៃបណ្ដាញទូតអាល់ចាហ្សីរ៉ានិងអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ទៀតចុងចោត2នាក់ទៀតដែលបានធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកម៉ូស៊ីបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតផងដែរសាលក្រមទាំងអស់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាចត្រូវតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍បានចុងចោត7នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកចុងចោត11នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកម៉ូស៊ីផងដែរស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងចៅក្រមបាននិយាយថាបុគ្គលិក2នាក់របស់អាល់ចាហ្សីរ៉ាគឺលោកអាឡាអូម៉ាផលិតករព័ត៌មាននិងលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមមូហាម៉េតហ៊ីឡាលបណ្ណាធិការព័ត៌មានហើយអ្នកយកព័ត៌មានទី3ដែលបានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតបានត្រូវប្រាប់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះលោកអាស្មាអាល់ខាតេបដែលធ្វើការឲ្យរ៉ាស៊ីតដែលជាបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានជាប់សង្ស័យថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយអង្គការ Muslim Brotherhood របស់លោកម៉ូស៊ីតាមរយៈនីតិវិធីជាស្តង់ដាក្នុងករណីនៃការមានទោសប្រហារជីវិតអនុសាសន៍របស់ចៅក្រមត្រូវដាក់បង្ហាញការិយាល័យនៃ Grand Mufti នៃប្រទេសអេស៊ីបដែលជាអ្នកមានអំណាចជាន់ខ្ពស់ខាងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ប្រទេសជាតិដើម្បីសុំការយល់ព្រមគ្មានអត្ថាធិប្បាយជាបន្ទាន់ពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Al-Jazeera ទីដល់សាលកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះបង់ចោលសាលក្រមប្រហារជីវិតជាបន្ទាន់និងឲ្យការចាប់ប្រកាន់គួរឲ្យអស់សំណាច់ប្រឆាំងនឹងអ្នកកសាត់ទាំងនេះត្រូវទម្លាក់ចោលផងដែរលោកម៉ូស៊ីដែលជាប្រធានាធិបតីទី1នៃប្រទេសអេស៊ីបដែលបានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងជាមេដឹកនាំនៃអង្គការ Muslim Brotherhood បានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងដឹកក្រុមយោធាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ហើយលោកបានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតជាប់គុកមួយជីវិតនឹងជាប់គុក20ឆ្នាំក្នុងករណីឯទៀតឯទៀតសាលក្រមប្រហារជីវិតទី1និងសាលក្រម2ទៀតបានស្ថិតនៅក្រោមការតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍អង្គការ Muslim Brotherhood របស់លោកបានត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យមានហើយបានត្រូវប្រកាសថាជាអង្គការភេរវកជននៅក្រោយការបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងលោកម៉ូស៊ីបានបម្រើការជាប្រធានាធិបតីទី5នៃប្រទេសអេស៊ីបពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2012ដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2013
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃការជួនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញពីអគារបូដិញជាបន្តអាសន្នក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចុះទៅពិនិត្យអគារនេះឡើងវិញអ្នកការពារសិទ្ធិលំនៅឋានមានទុតិធិនិយមថាអគារនេះនឹងមិនស្ថិតនៅបានយូរនោះទេលោកខូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈដែលក្រមមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចុះទៅពិនិត្យអគារប៊ូឌីងឬអគារសប្រជាពលរដ្ឋប្រកាន់ចំហមិនព្រមចាក់ចេញពីអគារដ៏ចំណាស់មួយនេះប្រសិនបើមិនមានការផ្ដល់សំណងសមស្របលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រមមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានទៅពិនិត្យសំណងអគារប៊ូឌីងនេះតែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការពិនិត្យអគារនេះទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភរបស់ក្រសួងចំពោះសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនៃអគារនេះលោកនិយាយថា
យើងមានការព្រួយបារម្ភទីមួយទៅលើសុខភាពដោយសារជាអគារចាស់ដែលទ្រុឌទ្រោមហើយទី2បញ្ហាសុខភាពរាជធានីភ្នំពេញក៏មិនទៅសមស្របក្នុងសម័យកាលដែលការអភិវឌ្ឍឈានឡើងរបស់រាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែងើបឡើងខ្លាំងហើយសុខភាពផ្នែកសំណង់ហ្នឹងក៏មានទំនើបអញ្ចឹងអាគារហ្នឹងឃើញថាសុខភាពហ្នឹងមិនទទួលយកបានសមស្របទេ
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមានការបារម្ភផងដែរចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងអាគារដែលសង់ឡើងក្រោយសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងមួយនេះ
ចំណុចទី3បញ្ហាបរិស្ថាននៃការរស់នៅក្នុងហ្នឹងអនាម័យបរិស្ថានគ្រប់បែបយ៉ាងឃើញថាมันល្អមិនសមស្របដូច្នេះក្រសួងពិនិត្យឃើញហើយមានការគិតថាត្រូវរៀបចំតាមបែបណាមួយដោយមិនចង់កំណត់ច្បាស់ថាធ្វើបែបណាទេដើម្បីដោះស្រាយចំណុចដែលខ្ញុំលើកខាងលើមិន
លោកសេងលូតមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយចំពោះសំណួរតើតើនឹងផែនការកែលម្អឬក៏ត្រូវវាយអគារនេះចោលឬយ៉ាងណានោះមន្ត្រីនៃសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏បានចុះទៅពិនិត្យអគារប៊ូឌីងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែរជាមួយមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នេះតាមការបញ្ជាក់ពីលោកខណរិទ្ធចៅសង្កាត់ទន្លេវស្សាលោកបដិសេធមិនអធិប្បាយបន្ថែមឬគោលបំណងនៃការពិនិត្យអគារនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋការចុះពិនិត្យអគារនេះមានការចូលរួមពីជនបរទេសមួយចំនួនផងដែរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015អាជ្ញាធរក្នុងសង្កាត់ទន្លេវស្សាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងអាគារដែលបន្សល់ទុកតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ60ថាអាគារប៊ូលឌីងនេះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអាជ្ញាធរក៏បានឥដឹងបន្ថែមថាដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុដែលអាចកើតមានដោយសារការបាក់ស្រុតរលំនៃអាគារនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារត្រូវរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការរស់នៅរបស់ខ្លួនឬចាក់ចេញពីអាគារសនេះជាបណ្ដោះអាសន្នទោះណាជាមានការព្រមានបែបនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះភាគច្រើនមិនទាន់ត្រូវគេឃើញថាបានរើចាក់ចេញពីអាគារនេះទេលោកអែលនេះវ័យ63ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបន្ទប់មួយនៃអាគារនេះបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចចាក់ចេញឬក៏ទទួលការដោះដូរផ្ទះនោះឡើយហើយថាប្រសិនបើចង់ឲ្យមានការចាក់ចេញរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលផ្ដល់សំណងឲ្យសមរម្យសម្រាប់ការរើចេញ
ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យដោះដូរខ្ញុំចង់នៅតែកន្លែងនឹងដំងពោះកន្លែងនឹងធ្លាប់នៅ30ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំដឹងបាទហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំទៅថាខ្ញុំអោស៊ីចំកូនចំចៅកពេកកពុកអីនៅក្បែរចិត្តផ្ទះអីនឹងទៅវាបានដល់ពេលទៅឆ្ងាយទៅវាពិបាក
លោកអែលនេះមិនអាចដឹងពីហេតុផលនៃការចុះមកពិនិត្យអគារសពីក្រមរដ្ឋអំណាចនោះទេតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងរូបលោកនឹងសាទរប្រសិនបើការចុះពិនិត្យមានបំណងសិក្សារោគវិធីជួសជុលអគារនេះឡើងវិញនោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអគារសនេះមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីច័ន្ទនឿនវ័យ46ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីមិនចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅកាន់ទីតាំងថ្មីផងដែរអ្នកស្រីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាលើការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែង
ចិត្តខ្ញុំបើលោកជាសុផារាគាត់មានការចង់អភិវឌ្ឍទឹកដីបូឌិញនឹងអាគារបូឌិញនឹងឲ្យបានល្អសំរុំជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តច្រើនព្រោះអីខ្ញុំមិនចង់ចេញទៅណាឆ្ងាយពីទឹកដីកន្លែងហ្នឹងឯងព្រោះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅសាលារៀនកូនក៏ចិត្តទីផ្សារក៏ចិត្តអញ្ចឹង
លោកព្រំសំខាន់អភិបាលខណ្ឌចំការមនសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយឬការចុះទៅពិនិត្យអាគារនេះអ្នកជំនាញអង្គការ UNESCO ធ្លាប់បានបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងមកថាអង្គការ UNESCOបានធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាទុកនៅអគារដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះអង្គការការពារសិទ្ធិលំនៅឋានក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះសមាគមធៀងថ្នោតក៏បានបើកយុទ្ធនាការដើម្បីជួសជុលនិងថែទាំអគារនេះផងដែរ លោកស៊ីពីរំនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ប្រកាសថាការចុះទៅពិនិត្យអាគារនេះនឹងផ្ដល់លទ្ធផលយ៉ាងណានោះទេទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅទីនោះលោកនិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានបំណងអភិវឌ្ឍតំបន់បូលឌីងមែននោះការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈរវាងពលរដ្ឋនិងរដ្ឋអំណាចត្រូវតែរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្ជាវិវាទឬការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដោយដែលធ្លាប់កើតមានឡើងកន្លងមកនៅក្នុងសហគមន៍បរិយាឡាជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយល់ថាអាគារបូលឌីងនេះនឹងមិនអាចស្ថិតនៅបានយូរអង្វែងឡើយដោយហេតុថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់តម្លៃលើការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីប្រសើរជាងរក្សាទុកសមិទ្ធផលរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសចំនួនមុនបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016អាជ្ញាធរបាននាំយកពួកគេទៅពិនិត្យមើលផ្ទះសង់ថ្មីដែលស្ថិតនៅត្រៃម្ខាងនៃរាជធានីភ្នំពេញសំណង់ផ្ទះដែលបានសាងសង់នៅក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាត្រូវក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរៀបរាប់ថាមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតនិងមិនអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ដែលបានតាមដានរឿងរ៉ាវរបស់គ្រួសារ Clinton កាលពី20ឆ្នាំមុនបានចងចាំថាអ្នកដែលបានទទួលការតែងតាំងដែលគេសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាអសរជនដ៏គួរឲ្យគោរពអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Michael Isiko ជាអ្នកកសែតទី1ដែលបានរកឃើញនៅទំនាក់ទំនងរឿងអាស្រូវរវាងលោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton និងនាង Monica Lewinsky ដែលជាអ្នកហាត់ការនៅសេតវិមានលោកចាំបានយ៉ាងល្អជាងនរណាទាំងអស់ថាតើលោកស្រី Hillary Clinton បានប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីស្វាមីរបស់លោកស្រីហើយនឹងជោគវាសនាតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅពេលដែលសេតវិមានបានប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយលោក Isiko ហើយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងទៀតលោក Isiko បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រី Clinton ឆ្លាតឆ្លៀសវៃលោកស្រីតស៊ូលោកស្រីមិនងាយបោះបង់លោកស្រីជាអ្នកប្រយុទ្ធខាងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកដឹងហើយថាជួងការមិត្តភាពអតចរិតមិនស្មោះត្រង់និងមានការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយដ៏ខ្លាំងមួយលោកស្រី Clinton មិនដូចជាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយមនោសញ្ចេតនាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពហើយនឹងការប្រាថ្នាសម្ដែងនៃការពិតនោះទេការតស៊ូដែលលោកស្រីខ្លាយជាបុគ្គលខាងនយោបាយដ៏គួរអស្ចារ្យនោះក៏នឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងធំនៅពេលដែលលោកស្រីបានបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ចំណាត់ការបន្ទាប់ដើម្បីផ្ដួលលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបភាពសាធារណៈរបស់លោកស្រី Clinton បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដល់តួនាទីរបស់លោកស្រីចាប់តាំងពីភរិយារបស់អភិបាលរដ្ឋ Arkansas រហូតដល់ស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកពិសភានឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឧបសគ្គនានានៃជីវិតសាធារណៈជារីរួយបានរារាំងលោកស្រីមិនឲ្យបង្ហាញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកស្រីលោក Ron Fournier ជាអ្នកកសែតដែលបានស្គាល់លោកស្រី Clinton ចាប់តាំងពីទសវត្ស1980ហើយបានរាយការណ៍ពីលោកស្រី Clinton ចាប់តាំងពីលោកស្រីជាស្ត្រីទី1នៅរដ្ឋ Arkansas សេតវិមានហើយរហូតមកទល់ពេលសពថ្ងៃនេះបាននិយាយថាលោកស្រីមានចិត្តនឹងណោលោកស្រីមិនឆេវឆាវលោកស្រីមានភាពរហ័សរហួនលោក Fournier បានរំលឹកឡើងវិញពីការឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងអាជីពរបស់លោក Bill Clinton នៅក្នុងរដ្ឋ Arkansas ដែលអាចរំលឹកពីការប្រកួតប្រជែងកើតមានឡើងនៅខែវិច្ឆិកាលោកបានឃើញលោកស្រី Hillary Clinton បង្អាក់សន្និសីទកសែតដើម្បីការពារស្វាមីរបស់លោកស្រីប្រឆាំងនឹងគូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់តំណែងអភិបាលរដ្ឋដែលបានបំផ្លាញឱកាសទាំងស្រុងរបស់គូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីក្នុងពេលភ្លាមៗលោក Fournier បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រសិនបើលោកស្រីចង់ឲ្យគេមើលឃើញថាជាមេដឹកនាំដែលមានកម្ដៅទម្រង់នៅសតវត្សទី21នេះដែលមានភាពប្រសើរខ្លាំងជាងលោក Donald Trump ហើយយកឈ្នះលោកយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកស្រី Clinton ត្រូវធ្វើឲ្យខ្លាំងលើសពីតម្លាភាពនិងចេះកំ pl ែងដូចជាការនៅរដ្ឋ Arkansas លោកស្រី Clinton ខ្លួនឯងបានទទួលស្គាល់ថាលោកស្រីមិនមែនជាអ្នកនយោបាយចេញពីធម្មជាតិដូចជាស្វាមីរបស់លោកស្រីហើយនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនៅឆ្នាំ2008តើការនោះគឺបេក្ខជនប្រធានាធិបតី Barack Obama បានប្រាប់លោកស្រី Clinton គូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមថាលោកស្រីគូឲ្យចូលចិត្តបាន លោក Fournier បាននិយាយបន្តទៀតថាគូប្រកួតប្រជែងទាំងពីរបានបន្តមានទំនាក់ទំនងការងារល្អជាប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏ប៉ុន្តែអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Obama បានបង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍ទូទៅដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកស្រី Clinton អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Obama មិនប្រកាសជាការពិតទេនោះលោក Fournier បាននិយាយទៀតថាលោកបានជួបលោកស្រី Clinton និងស្វាមីរបស់លោកស្រីដោយចៃដន្យនៅឧឈាននឹងហាងលក់គ្រឿងទេសនៅទីក្រុង Little Rock ដែលជាទីក្រុងដ៏តូចមួយនៅរដ្ឋ Arkansas ហើយបានជជែកយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយលោកស្រីខណៈដែលពួកអ្នកកសែតធ្វើដំណើរជាមួយលោកស្រីក្នុងឋានៈជាលោកស្រីទី1លោក Fournier បាននិយាយបន្តទៀតថាលោកស្រីចូលចិត្តនិយាយកំ្លែងលោកស្រីពូកែធ្វើឲ្យគេសើចភាពលេងសើចនិងសំណើចរបស់គាត់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនវក់វីតាមគាត់ខ្ញុំមើលទៅដូចជាមានការតាក់ទាញខ្លាំងណាស់ពីព្រោះតែវាបង្ហាញការពិតស្មោះត្រង់ហើយនឹងជាមនុស្សមានការតាក់ទាញពិតប្រាកដលោក Fournier និយាយបន្តទៀតថាលោកស្រី Clinton បានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលនោះមកចាប់តាំងពីការវាយប្រហារអវិជ្ជមានការប្រកាន់ភេទលើលោកស្រីក្នុងការរក្សាឈ្មោះដើមរបស់លោកស្រីបន្ទាប់ពីការរៀបការហើយក៏ដោយហើយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអំពីកំណែទម្រង់ការសិក្សាអប់រំនិងការថែទាំសុខភាពរបស់លោកស្រីក្នុងទសវត្ស1980និង90ដើម្បីបញ្ចេញភាពមិនស្មោះស្ម័គ្រនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីក៏ដោយលោកនិយាយថាលោកស្រី Clinton មានស្លាកស្នាមជាច្រើនលោកស្រី Clinton ប្រឈមបញ្ហាយ៉ាងច្រើនអំពីភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបានហើយភាពត្រឹមត្រូវរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតទូទៅជាមួយនឹងលោក Donald Trump ហើយលោកស្រី Clinton អាចប្រឈមនឹងការធ្វើឲ្យអ្នកឃើញឡើងវិញនឹងការប្រកួតប្រជែងក្នុងទសវត្ស1990នៅពេលដែលលោកស្រីព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះលោក Isiko និយាយពេលដែលលោកស្រី Clinton ជាស្ត្រីទី1ថានេះជាការប្រកួតប្រជែងដ៏ធំបង្អស់សម្រាប់លោកស្រី Clinton ហើយឲ្យលោកអ្នកដឹងហើយថាគោលដៅគឺកំទេចពួកអ្នកចោរប្រកាន់ហើយនឹងតទល់នឹងសារព័ត៌មានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទស្សនៈយ៉ាងច្រើនរបស់លោកស្រី Clinton លើសារព័ត៌មានបានចេញរូបរាងឡើងក្នុងអំឡុងពេលដ៏សំខាន់នេះសូម្បីនៅពេលឥឡូវនេះការមន្ទិលសង្ស័យរបស់លោកស្រី Clinton លើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមាននៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីលោកស្រីចូលចិត្តបរិយាកាសនៃការធ្វើសម្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍ជាងសន្និសីទកាសែតដែលពួកនាយកព័ត៌មានអាចសួរសំណួរសំខាន់ៗនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលធ្វើឲ្យអ្នកឃើញឡើងវិញនូវភាពចម្រុងចម្រាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអំពីអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រីនៅពេលដែលលោកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអមេរិកលោកស្រី Clinton បានប្រយុទ្ធក្នុងឋានៈជាស្ត្រីទី1ដើម្បីរារាំងការបញ្ចេញឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតនឹងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Whitewater លោក Isiko បានរំលឹកឡើងវិញថាមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋវិមានដែលបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យលោកស្រី Clinton ធ្វើដូច្នេះហើយលោកស្រី Clinton បាននិយាយថាទេលោកស្រីជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានបដិសេធហើយបាននិយាយថាទេយើងមិនចង់ឲ្យអ្វីទៅគូប្រកួតប្រជែងទេបើសិនបើយើងឲ្យគេសម្ភារៈគេនឹងប្រើប្រាស់សម្ភារៈនោះប្រឆាំងនឹងយើងលោក Fournier និយាយថាលោកស្រី Clinton ធ្វើដូចជានៅទសវត្ស1990នៅឡើយនៅពេលដែលបញ្ហាអាចត្រូវពន្យល់បែបផ្សេងលោក Fournier និយាយទៀតថាអស់លោកអ្នកដឹងថាគេបានធ្វើដោយមិនមានអារម្មណ៍ស្រួលក្នុងចិត្តទោះបីថានេះមិនមែនជាអ្វីដែលគេចង់ធ្វើឡើងក៏ដោយហើយការនេះមិនមែនជាបញ្ហាទេយើងអាចធ្វើឲ្យរួចពីដៃយើងអាចធ្វើឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រជឿហើយជំរុញវាឲ្យទៅមុខក៏ប៉ុន្តែការជំទាស់ប្រឆាំងនៅរដូវបោះឆ្នោតបឋមឆ្នាំ2016នេះពីលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont ប្រហែលបានជំរុញឲ្យលោកស្រី Clinton ក្លាយជាបេក្ខជនម្នាក់កាន់តែប្រសើរឡើងដោយការបង្ខំឲ្យលោកស្រីដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាការនិយាយរបស់លោកស្រីនៅខាងមុខក្រុម Wall Street ជាដើមលោក Isiko និយាយទៀតថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហាក់ដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយក្រុមហ៊ុន Wall Street ឬក្រុមដែលទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសដែលលោកស្រី Clinton និយាយទៅកាន់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើដូច្នេះនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកដឹងថាអ្នកនឹងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនោះទោះបីលោកស្រី Clinton អាចជំនះបញ្ហាបុគ្គលក៏ដោយនៅទីបញ្ចប់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតអមេរិកនឹងខ្លាចជាអ្នកសម្រេចថាតើលោកស្រី Clinton គួរមានឱកាសឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសម្រាប់រយៈពេល4ឬ8ឆ្នាំទៀតឬទេលោក Isiko និយាយបន្តទៀតថាលោកស្រីជាអិសរាជជនមកពីសម័យមួយទៀតហើយការបោះឆ្នោតនេះមានទំនោរទៅកាន់ពេលអនាគតទំនោរទៅកាន់អ្វីដែលនឹងខ្លាចជាការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការខុសប្លែកវាជាការលំបាកមួយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមើលឃើញលោកស្រី Clinton ដែលចូលប្រឡូកឆាកនយោបាយអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះថា ជាអ្នកដែលនឹងនាំមុខនៃការផ្លាស់ប្ដូរនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះនិងធ្វើអធិការកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាននៃកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីនៅទីនោះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចសំខាន់មួយដើម្បីគូសបញ្ជាក់មុខនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងតំបន់នោះក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោក Sergey Shoigu បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាត់ក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់ដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នាដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរនិងទិដ្ឋភាពខ្លះនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជនក្រសួងនេះបាននិយាយបន្ថែមថាលោកសេគូបានធ្វើការចរចាជាមួយលោកអាសាត់តាមបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនលោកសេគូក៏បានទៅទស្សនាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសហេមែនមីមនៅក្នុងខេត្តឡាតាឃៀនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយពួកអ្នកបើកយន្តហោះច្បាំងនិងបានធ្វើអធិការកិច្ចកន្លែងធ្វើការនិងកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់ពួកគេផងដែរនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍ទូអ៊ីហ្គោកូណាសិនកូវអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីពួកសកម្មជនសេរីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយយកបានភូមិ2ពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេក្នុងខេត្តអាលេប៉ូនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសនៅក្រោយមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាច្រើនថ្ងៃដែលបានបណ្ដាលឲ្យយុទ្ធជនច្រើនអ្នកបាត់បង់ជីវិតអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាការវាយលុក4ថ្ងៃដោយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនានាដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងរណសិរ្ស Nusra ដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអកេដាបានបដាលឲ្យទីហានរដ្ឋាភិបាលនិងពួកជនប្រដាប់អាវុធលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាល86អ្នកស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសមាជិក25អ្នកនៃក្រុម Hezbollah នៃប្រទេសលីបង់ផងដែរអង្គការ Observatory និងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលក្នុងមូលដ្ឋានដែលតាមឃ្លាំមើលសង្គ្រាមនេះតាមរយៈបណ្ដាញពួកសកម្មជនក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថានៅពេលនេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធត្រួតតាភូមិ Zetan ភូមិ Khasa នៅខាងត្បូងក្រុង Aleppo កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអញ្ជើញទៅទស្សនាជំរំនៅលើកោះ Lesbos នៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសក្រិចដែលនៅទីនោះជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុករាប់សែនអ្នកបានទៅជន់ដីដំបូងក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពី18ខែមុននេះនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបនេះដែលមានភាពសម្បូររុងរឿង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.